Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Válka téměř za humny vyvolává nejen obavy, ale i otázky, zda jsme na případný konflikt připraveni. Armáda je podle šéfa Asociace obranného průmyslu Jiřího Hinka dlouhodobě podfinancovaná a i když se jí velkoryse navýší rozpočet, to podstatné se nevyřeší. Mnohé evropské předpisy z velké části vytěsnily a umořily ten neekologický a ošklivý průmysl, který je na výrobu zbraní a munice prostě potřeba. A tak firmy, které dosud existují, jsou z velké části závislé na dovozu, když ne z Ruska, tak z Číny, anebo s Čínou kontrolované Afriky. A produkce zbraní a munice není tím jediným, co drhne. Jiří Hinek upozorňuje. Základním problémem by byla neschopnost České republiky mobilizovat. K čemu mi je technika, když nebudu mít k té technice lidi? K čemu jsou mi lidi, když nebudu mít vycvičený důstojnický sbor, když nebudu mít kvalitní taktiku? Ony ty věci souvisí a já si myslím, že nám to hoří ve všem. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiřím Hinkem. Jirko, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
U nás byla vůči armádě za minulého režimu taková animozita a opovržení. Po revoluci, myslím, všichni přivítali, když se armáda profesionalizovala a byla zrušena povinná vojenská služba. Teď se z čistého nebe hovoří o tom, že budou administrativní odvody a podobně. Ty s tím souhlasíš? Ty si myslíš, že to je dobrý krok? Protože administrativní odvody jsou jenom jiný výraz a jakýsi předskokan většinou normálním odvodům.
Já když se podívám na branný zákon, který byl naposledy novelizován v roce 2004, já jenom ještě možná pro posluchače. Všichni měli pocit, že když se zruší povinná vojenská služba a zavede se profesionální armáda, že skončila pro občany České republiky vlastně povinnost jít do armády. Ne, ta zůstala. Ten zákon byl vždycky platný a ten zákon mluví o tom, že každý občan od 18 do 60 let je povinen v případě ohrožení státu nebo válečném stavu se podrobit odvodnímu řízení a sloužit v armádě ve prospěch naší země. Když se podívám z hlediska tohoto zákona, tak určitě je lepší, když bude ten stát vědět, jaké vlastně lidské zdroje má, jaké ten člověk má schopnosti, na jakou funkci lze s ním počítat a bude to dělat dostatečně včas, protože já si nedokážu představit situaci, že najednou je stav ohrožení státu, což je v podstatě válka, vyhlášený stav ohrožení státu a v době, kdy budou třeba padat rakety nebo bomby na naše území, tak se budou někde shromažďovat odvodní komise, evidovat lidi. Co jiného s nima se dá udělat, než obyčejný kanon futr zalepovat díry na frontě. Z tohoto pohledu určitě odvody jako takové ve smyslu vím, jaký potenciál lidský mezi občany mám, je správně. Jestliže to lidi nechtějí, tak mají křičet potom, ať ten branný zákon se zruší, protože tak, jak dneska je, je vlastně zbytečný. Znova říkám, v době ohrožení státu nebo válečném stavu začít provádět odvody je nesmysl. Nehledě na to, co potom s těma lidma. Budou mít pro ně munici, budou mít pro ně výcvik, nebude pro ně vůbec nic.
Takže to, co se teď děje, mohli bychom označit za nekoncepční a jakési hysterické chování? A teď ti nechci nic podsouvat. Vlády vůči občanům, vůči brancům a podobně, protože ty si teď řekl, že i když bychom odvedli současné mladé muže nebo muže ve středním věku, tak jsou v podstatě nepoužitelní a navíc možná nemají ani špuntovky.
V každém případě, chce-li vláda dělat odvody, musí to být v souladu s zákonem a měla by říct, co bude následovat. Co to znamená? Je to jenom, že zaevidujeme lidi a řekneme, máme jich dost. Měli by říct, co s nima v případě ohrožení státu. Budou mít nějaký výcvik, budou mít nějaké vybavení, zbraně. Máme na to kapacity, abychom je dokázali vybavit. Máme mobilizační schopnosti. Budou velitelské sbory. Měli by říct, co vlastně by mělo následovat. Ale já to nepovažuji pořád se vracím zpátky k tomu brannému zákonu. Ten tady je, ten existuje. Povinnost všech občanů České republiky sloužit vlasti je od 18 do 60 let. To zákonně je.
Mě to, co si teď popsal, trošičku připomíná okamžik, kdy evropský komisař José Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vyzval zbrojovky, aby vyráběly více pro Ukrajinu. To je to, co si už dnes jednou nazval hraběcími radami. Myslíš si, že ani on nevěděl, o čem teda mluví, a když nedodal to B, jak to mají udělat?
No, já si myslím, že většina komisařů neví, o čem mluví. Mě to připomíná film, za socialismu běžel, jmenovalo se to takový seriál šílený, Okres na severu, tam naprosto neschopného šéfa továrny chtěli jmenovat ředitelem továrny a ten tajemník pro průmysl,
plátěník,
říká, politicky mu to myslí a odborně to dožene. Ty komisaři to nikdy odborně nedoženou. Ale asi jim to politicky myslí. Je to nesmysl, to, co řekl. Zbrojovky chtějí vyrábět. Proč by nevyráběli? Ale měl by říct, jaké mají podmínky pro to, aby vyráběli. Jak soudruh komisař zajistil, že bankovní sektor financuje zbrojovky, jak zajistil, že mají dostatek surovin, nezajistil vůbec nic. Je to výkřik do tmy.
Znamená to, že Evropská unie generuje nereálné představy? Že prostě vidí ten svět, jak by ho chtěla mít, ale ne takový, jaký je?
Ono se říká, že cesta do pekel bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Já jsem přesvědčen, že ty lidi buď ty úmysly mají, anebo se tváří, že ty dobré úmysly mají, ale opravdu vedou Evropskou unii do pekel. Protože já to uvedu na jednom příkladu. Jmenuje se to krásně ecolabel.
Taxonomie?
Ne. Ecolabel vznikl někdy, myslím si, že roku 1992, a byla to iniciativa, která bude říkat, že budeme označovat výrobky tou nálepkou eko, když budou šetrné k přírodě a spoustu krásných slov a moc pěkné znění. A pak to vzali do rukou komisaři a začali to zdokonalovat. Zdokonalovali to nejdřív tím, že v roce, myslím, že to bylo 2018, řekli, že ecolabel bude i pro finanční sektor. A pak tomu 21 dali ještě další dokonalost, takový přípis, který říká, a finanční sektor bude vlastně posuzován, zdali tam nepodporuje firmy, které obchodují s jadernými zbraněmi a chemickými a protipěchotními minami. Vlastně všechno, co je zakázané. Teď je to úplně nesmysl. Takové firmy nemůžou existovat a když budou s tímto obchodovat, tak buď budou zavřeni ty jejich představitelé, protože prostě s tím obchodovat nejde. A pak tam ještě připsali, že v portfoliu musí být maximálně 5% firem, které obchodují se zbraněmi a vojenským materiálem určeným pro boj. No, což je všechno. Že? I taková neprůstřelná nebo balisticky odolná vesta je vlastně, sice to není zbraň, ale je to vojenský materiál určený pro boj. A tady je vidět, jak ty dobré úmysly vedou ve finále k tomu, že že komisař Borel vyzývá, ať se vyrábí munice, a ten výrobce munice si nedošáhne možná ani na fungování běžného účtu, protože tady nějaký ecolabel zdokonalý evropskými komisaři, a ta banka se pak podívá do portfeje a řekne, já chci mít ten ecolabel, být finanční instituce, která je ta nejlepší, protože to je dobrá značka, můžu se tím chlubit v reklamách, že nenechávám zabíjet kapry na Vánoce třeba, a já tu firmu nepodpořím, protože prostě 5% už mám vyčerpáno.
To znamená, že naše vláda i Evropská unie každý den opakuje, že je správné a dobré naplno podporovat Ukrajinu a válku na Ukrajině dodávkami zbraní a munice, že je to výsostně etické, ale na druhou stranu se dozvíš od firem, že podporovat zbrojní výrobu za jakýmkoliv účelem je neetické. Tak to je?
Tak to je. Tak to je.
Aha, já bych ráda řekla, že tomu rozumím, ale nerozumím.
Ne, to jsou věci, které jsou nepochopitelné. Tady se všichni deklarují, že důležitý průmysl, zbrojní průmysl, že musíme vyrábět zbraně, že musíme podporovat na Ukrajinu, a zároveň od první třeba dotační titul na pořízení elektromobilů je pro malé, střední a velké podniky s výjimkou firem vyrábějících zbraně a střelivo. Tak to tam buď někdo zapomněl, nebo pravá ruka neví, co dělá levá, anebo nám lžou.
Já musím říct, že se nechci dopouštět takové té obligátní novinářské zkratky, ale když mi to takto popisuješ, tak člověk by řekl, no tak mají toho hodně. Ale ty kroky, které podnikají, ať už Evropská unie, vláda a Západ jako takový, tak vedou k tomu, že se tady hraje o život mého syna a mého muže. A v tu chvíli už nemohou být tak velkorysá a říct, mají toho hodně. Když jsi tady byl před několika lety, tak si naříkal, že začala platit taxonomie ESG pro firmy, zejména jsme hovořili o bankovním systému, a ty si říkal, že i dodavatelé zbraňových systémů nebo náhradních dílů ke zbraním, nebo jak to správně, komponentů ke zbraním, že vlastně spadají do této taxonomie, a že je problém i firmy, které vyhrály tender do naší země a dostali licenci, tak mají problém s námi spolupracovat a obchodovat, protože jim banka nezřídí ani účet, anebo neprovede běžnou finanční operaci, protože spadají do kategorie fuj. Ošklivé. Platí to tedy stále?
Já se setkávám v poslední době s řadou vrcholných představitelů našich bank, kteří mě utvrzují, že tomu tak není. Ale jedna věc je, v čem mě utvrzují, a druhá věc je realita, když si uděláme průzkum mezi našimi firmami, a tam mi vyjde, že některé banky ještě několik měsíců po vypuknutí války na Ukrajině odmítaly provádět platby z Ukrajiny do České republiky, protože předmětem plateb byl nákup zbraní, a existuje obecný předpis, který říká, že se nesmí zbraně dodávat do zemí válečného konfliktu. To je asi odpověď. V loňském roce třeba jedna firma, která udělala obrat 2 miliardy, byl to teda opravdu nákup především dělostřelecké munice v cizině a prodej na Ukrajinu, 2 miliardy obratu, a v průběhu tohoto roku jim jedna banka vypověděla smlouvu o vedení běžného účtu. Naštěstí sehnali banku druhou. Tak chová se banka ekonomicky anebo ideologicky?
Já jsem si vždycky myslela, že banka je tady od toho, aby generovala zisk, případně, když budu optimistická, mi z toho něco přepustila, ale zdá se, že banky jsou tady, mají novou náplň své činnosti, a to je vychovávat, protože stejný problém s taxonomií mají všichni, kdo dělají v takzvaném špinavém průmyslu, tepláři, těžební společnosti a podobně.
No, já mám pocit, že banky soutěží o tom, kdo bude mít nejvíc elektroaut. To je jediný, co... Ne, ale oni podlíhají té ideologii ESG, které i banky právě hodnotí podle toho, kolik mají elektroaut, jak jsou, jak se chovají v tom sociálnu. No a když oni nebudou financovat zbrojní průmysl, no tak budou mít čárku za sociálno, že jo? No, je to, a kombinace zákona o praní špinavých peněz s ESG politikou je opravdu smrtící pro spoustu zbrojavských firm.
Pojďme se tedy podívat, jakým způsobem ty dobré rady, dobře míněné rady, bez toho, aniž by byly k jejich naplnění poskytnuty podmínky, uvést v život. Jak by bylo tedy potřeba zvýšit kapacity zbrojního průmyslu v Evropě, v Americe, aby se tedy Západ nějakým způsobem vyrovnal Rusku?
Je potřeba vrátit se v těžebnímu průmyslu, zpracovatelskému a chemickému průmyslu, aby byl dostatek surovin, abychom byli nezávislí. Když to jde, národně nezávislý, když to nejde, aspoň unijně nezávislý, anebo závislý na zemích, kde jsme, řekněme, spřáteleni, případně tam, kde jsme závislí, tak si zbytečně nedělat nepřátele, je zbytečně dělat nějakou blbou retoriku proti zemím, na kterým jsme ekonomicky závislí. Druhá věc je zjednodušit pravidla pro výstavbu nových továren, nových provozů. Není možné, aby stavební řízení tady trvalo roky, možná 10 let. Není šance fungovat. A podporovat moderní technologie. Nepodporovat hlouposti, ale podporovat moderní technologie.
Jiří, ale to, co si teď nastínil, to je, když budu hovořit v tom starém jazyce, tak to je plán tak na 3. pětiletku.
Není, stačí roztrhat ty nesmysly, tu celou green policy a tohle takhle to prostě vzít, roztrhat a udělat kvalitní hospodářskou politiku, vrátit se k fungování zdravého rozumu. V Evropské unii už dávno nefunguje zdravý rozum.
Říkáš, v Evropské unii už léta nefunguje zdravý rozum. Vidíš změnu? Vidíš tendenci ke změně? Protože to, co jsi řekl jako nejnovější nařízení, by tomu příliš nenasvědčovalo.
Já si vždycky říkám, jak velkou facku musíme ještě dostat, abychom se probudili. Myslím, že v minulém týdnu vyšla nějaká další evropská směrnice, odsouhlasil Evropský parlament, který říká, že do roku, myslím, že ať teďko nelžu, 2040 nesmí být žádné kotle na fosilní paliva. To se týká i plynu. Jako absolutní šílenost. Absolutní šílenost, že proto hlasovali i čeští europoslanci. A ještě větší šílenost bude, že občané ani k těm eurovolbám nepůjdou, protože si řeknou, že je to úplně zbytečný. Bude zase nějaká 15-20% účast u voleb a zase se tam dostanou nějaký šílenci, kteří budou hlasovat pro další hlouposti. V době, kdy řešíme, jestli jsme schopni vyrábět dostatečné množství zbraní, v době, kdy se řeší v Evropě, jestli posílit evropské armády, které se dneska bez americké přítomnosti z hlediska bezpečnosti neobejdou. A to, co říká Donald Trump, ať je to nepříjemné pro tu Evropu. Jak je nepříjemné? Tak on má pravdu. Proč on má platit bezpečnost v Evropě, když celá americká politika se obrací do Asie? Tak proč by měl utrácet peníze svých daňových poplatníků, ať si je utrátí evropské země peníze daňových poplatníků na vlastní obranu. Tak v této době se řeší zrušení kotlů na plyn. To je na tomto šílené. Ty lidi jsou úplně odtržený od reality. Ty lidi, mám pocit, že to je, jak se říká, že době, kdy barbaři dobývali Řím, tak v Senátu hlasovali o tom, jak schválit zákon o řazení titulů.
A komu postaví sochu. Tak my zase řešíme, jestli budou PET lahve zálohovatelné nebo ne a manželství pro všechny. Prosím tě, když se tedy díváme na to, co padá z Evropské unie, tak mimo jiné odtamtud zaznělo doporučení hraničící s důraznou prosbou, že by zbrojovky neměly dodávat jinam než jen na Ukrajinu. Je to reálné ze dne na den opustit všechny ostatní trhy, protože to by samozřejmě znamenalo o ně okamžitě přijít?
Je tady zase vidět ta naprostá neodbornost a nekompetentnost. Firma má nějakou strukturu výroby. Ne všechna výroba je vhodná pro dodávky na Ukrajinu. Buď jsou to ráže, které Ukrajinci vůbec nemají, nepoužívají. A to není o tom, že já na stroji, který vyrábí náboje do malorážky, můžu dělat náboje do samopalu. To prostě nejde. Když už ty komisaři nebo ty lidi, co jsou v Evropském parlamentu, problematiku neznají, tak ať se k ní nevyjadřují a seženou si nějakého experta, který jim v tomhle tom poradí. Nelze toto splnit. A pak je druhá věc, že obchodně ta firma musí stát na více nohách. Ta válka na Ukrajině jednou skončí, doufejme, že skončí co nejdřív. A když vy zradíte zemi nějakou, kam dlouhodobě dodáváte, tím, že řeknete, vy ode mě už nic nedostanete, spousta zemí ve světě má bezpečnostní problémy a potřebují dostávat munici, nejenom Ukrajina, tak pak už nikdy ten trh neobsadíte. Proto je potřeba to portfolio mít dostatečně vyvážené. Maximum toho, co vyrábíme, se snažíme na Ukrajinu dostat z toho, co Ukrajina potřebuje a taky na co Ukrajina má peníze samozřejmě. A ten zbytek se prostě prodává do světa. A je nesmysl říkat, nevyrábějte pro nikoho jiného. Je to neznalost problematiky, neznalost obchodu, neznalost průmyslové výroby.
Ty už jsi dlouhá léta prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, jak už jsem zmínila, jsi vedoucím naší delegace při poradní skupině NATO pro průmysl. To znamená, že by člověk předpokládal, že se v této problematice orientuješ. Zazněla od doby začátku války na Ukrajině nějaká opravdu pragmatická věcná rada z Evropské unie, notabene ještě doprovázená uspůsobením podmínek pro to, aby byla uskutečnitelná?
Rady tam ani neočekávám, ani nechcem, my si umíme poradit. My potřebujeme vytvoření podmínek.
Došlo k tomu?
Nedošlo. Šel dopis z ASD, pro vysvětlení, co je to ASD, to je Asociace kosmického a obraného průmyslu celé Evropské unie. My jsme tam taky, máme své zástupce zde v ASD, je to, řekl bych, velmi odborně zdatná skupina, je to několik tisíc výrobců toho nejvyššího high-tech v Evropě, kde právě žádají komisaře Evropské unie, ať něco pro boha udělají s tou ESG politikou, nebo ten špičkový průmysl, co v Evropě je, zabijí. Nestalo se vůbec nic.
Dobře, tak ten hřebíček zatlučeme ještě hlouběji. Prosím tě, jak v tomto závodu o to, kdo vyrobí víc munice, jak se tam projevují zvýšené ceny energií? Mají marginální vliv nebo nějak podstatný? Navíc ještě k tomu přidám dodávky plynu.
Plyn je potřebný pro některé technologie, třeba pro výrobu čpavku. Čpavek je klíčový pro výrobu kyselin a mimochodem čpavek je jednou z klíčových složek pro výrobu nitrocelulózy, která je důležitá pro výrobu střelného prachu a bez střelného prachu nevyrobíme jeden jediný dělostřelecký náboj. Tady je krásně vidět, jak plyn je klíčovou surovinou. A ještě ten plyn musí mít nějaké složení. Ne každý plyn, ono téměř s každým plynem se dá topit, s některým blbě, s některým dobře, některý plyn je i nebezpečný na to, aby se s ním topilo, ale ne z každého plynu se dá vyrábět čpavek.
Promiň, z jakého se dá vyrábět čpavek?
Ty technologie byly nastaveny na ruský plyn u nás. Jo, ať už jsou to prostě továrny na Slovensku nebo i v České republice. Byly prostě postaveny na ruském plynu. Pravděpodobně, zase nejsem expert v chemickém průmyslu, lze to nějakým způsobem změnit, ale může to znamenat obrovské investice, které budou dlouhé, anebo bude nízká výtěžnost, anebo bude nekvalitní. To tak obecně platí u veškerého průmyslu. A co se týče energií, no tak to je pro nás vražda. Ty ceny energií nám se ve zbrojním průmyslu promítají dvakrát. Přímo, anebo nepřímo ve vstupních materiálech. To, že ocel je šestkrát dražší, než byla před válkou, tak myslím tím špičková ušlechtilá ocel, tak je to částečně tím, že je jí málo, není na trhu, takže samozřejmě ty obchodníci si zvednou ceny, ale zároveň i jim se třeba promítly zpracovatelské náklady, ty energie jsou prostě v těch cenách. Což pro nás na třetích trzích může znamenat obrovskou nevýhodu, protože musíme zákazníkům zdražovat. A oni se pak budou rozhodovat, tím mluvím o třetích zemích, jestli si koupí vojenskou techniku od nás, nebo si ji koupí z Ameriky, nebo si ji koupí z Číny. A nebo i z Ruska. Protože i Rusové byli významný exportér, ale myslím, že podle poslední statistiky jim ty exporty docela spadly. Je otázka, jestli jim spadly proto, že to ty země nechtějí koupit z Ruska, anebo protože především vyrábí pro vlastní armádu. Já myslím, že B je správný.
Jiří Hynku, moc ti děkuji za to, že jsi přišel, a děkuji ti za velmi otevřený a upřímný rozhovor.
Děkuji za pozvání, vážím si toho.
Milí posluchači, s Jiřím Hynkem se setkáme ještě příště. Pokud si tento nebo předchozí díl chcete připomenout, tak je vám k dispozici k poslechu i v psané podobě na našem webu Radio Univerzum a také na Facebooku i YouTube. A věříme, že to tak i zůstane. Kdybychom náhodou z některé z platform zmizeli, tak nás hledejte. Určitě se nestratíme. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi, a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.